Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
živo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejžat i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Susret iranskog ministra vanjskih poslova s Vučićem. Srbija zainteresirana za saradnju s Iranom, poručila Brnabić. Vučić s Lajčakom, naglašena neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština. G7 i Evropa odredili cijenu ruske nafte. Katar 2022. Teško suočavanje samuraja i Hrvata, Hrvati idu dalje. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je danas da je Srbija zainteresirana za saradnju s Iranom u oblasti poljoprivrede, saopćeno je iz vlade Srbije nakon sastanka premijerke s ministrom vanjskih poslova Islamske republike Iran Huseinom Amirom Abdullahianom u Beogradu. Brnabić je konstatirala da se ove godine obilježava 85. godina od uspostave diplomatskih odnosa dviju zemalja, pri čemu je izrazila zahvalnost na principijelnom stavu Irana kada je riječ o teritorijalnom integritetu Srbije, saopćila je vlada. Premijerka je naglasila da takva pozicija predstavlja podršku osnovnim principima međunarodnog prava, poručujući da je interes Srbije da sa Iranom razvija saradnju u oblastima u kojima zato postoje realne mogućnosti, na primjer oblasti poljoprivrede, navodi se u saopćenju. Šef iranske diplomatije ukazao na značaj odnosa dviju zemalja istakavši aktivnu saradnju ambasadora u obje zemlje. Ministar vanjskih poslova Irana susreo se i razgovarao i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na ovom susretu Husein Amir Abdullahian je, obnavljajući poziv predsjednika Irana predsjedniku Srbije da posjeti Teheran, istaknuo podršku Irana teritorijalnom integritetu Srbije. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na tom susretu izjavio: Srbija smatra Iran važnom zemljom u regionu, mi pridajemo važnost razvoju odnosa s Islamskom republikom Iran i stavljamo naglasak na jačanje bilateralne saradnje u skladu s kapacitetima dviju zemalja. Nakon toga Husein Amir Abdullahian se sastao s predsjednikom Skupštine i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas se sastao sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog između Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom. Nakon toga se na Instagram oglasio predsjednik Srbije koji je rekao da je bilo govora o posljednjim dešavanjima na Kosovu. Sa Miroslavom Lajčakom razmotrio sam posljednja dešavanja na Kosovu i probleme sa kojima se Srbi suočavaju zbog jednostranih i nelegitimnih poteza Kosova. Naglasio sam neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština i poštovanja prava i volje našeg naroda, poručuje Vučić. Dodaje da je Srbija opredjeljena za nastavak konstruktivnog dijaloga u cilju održanja mira i stabilnosti te postizanja boljih uslova za život svih građana. Vučić je poručio i da je razgovarao sa svim svojim saradnicima, kao i sa predsjednicima i premijerima više zemalja, te da ide u Tiranu na samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana kako bi se borio za interese srpskog naroda. Nisam siguran, ali svakako će nekakve koristi biti od mog odlaska, ali ako ne idem, bilo bi velike štete za Srbiju, rekao je Vučić. Brazilska jiu-jitsu jedan je od vrlo popularnih borilačkih sportova u svijetu, a iz dana u dan njena popularnost raste. Interes mladih za ovom aktivnošću u porastu i u Bosni i Hercegovini. Zdrava fizička aktivnost oko sebe okuplja i takmičare, te ovakve projekte bi trebalo više podržati. O prošlosedmičnim sportskim aktivnostima izvještava kolegica Amina Imamović.
Proteklog vikenda je u Kulturno-sportskom centru Skenderija održan jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih turnira u brazilskoj jiu-jitsu pod nazivom Submission Grappling Championship.
U organizaciji udruženja Hrvački klub Brotherhood iz Sarajeva održano je otvoreno prvenstvo Submission Grappling Championship. Takmičenje je bilo međunarodnog karaktera, a učesnici su stigli iz većine zemalja regiona.
Takmičenje je bilo podijeljeno na dva dana. Prvi dan je bilo 26.11. kada je bilo takmičenje u kimonu. Tada smo imali 237 borbi, a drugi dan, znači nedjelja 27. je bilo 357 borbi, kada radili se nogi.
Brazilska jiu-jitsu jedan je od brzo rastućih sportova po pitanju popularnosti, a na njegovim osnovama moguće je izgraditi mnogo više od samosavladavanja borilačke vještine.
Ovaj sport je jako bitan za cijelu izgradnju jednog, ajde da kažem, krenut ćemo od tih mlađih generacija, od mlađeg momka, gdje mi kao klub, u stvari gdje taj sport od te osobe izgradi jednu ličnost cjelokupnu. Jer BJJ zovu ljudski šah, zovu ego eliminator i tako dalje, gdje u stvari kroz cijeli taj sport čovjek izgrađuje svoju ličnost. Znači, navikne da pobjeđuje, navikne da gubi i tako dalje.
Kako je to kod nas običaj, često izostaje podrška sa viših instanci vlasti sportskim kolektivima, čiji je cilj promocija zdravog života, zdravih aktivnosti i okupljanje mladih oko pozitivnih vrijednosti.
Država kao država ima jako malo sluha za sport i sportske kolektive. Ona uglavnom se sve završava i uglavnom tu podršku daju neke kantonalna ministarstva, grad ili opštine, mada i to je, ajde da kažemo, malo koliko se može ulagati u sport. Znači, da bi mi uspješno napravili jednu osobu, znači da izraste u nekog sportistu, da izraste u malo u dobrog čovjeka, potrebno je malo veće ulaganje. A to ulaganje, nažalost, se završi na tim nižim instancama, na nižim nivoima.
Ulaganje u sport i aktivnosti poput prošlosedmičnog takmičenja pozitivno utječe na sportski imidž naše domovine. Prostora za ulaganje u odnos sport-država itekako ima, a ulaganjem bi se sigurno održavalo više sportskih manifestacija gdje bi do izražaja došao kvalitet naših sportista. Za Sahar Televiziju iz Sarajeva, Amina Imamović.
Jedan od najvećih problema Bosne i Hercegovine je što ogroman broj mladih odlazi i traži svoju budućnost u inostranstvu, ali mladi moraju shvatiti da i za njih postoji budućnost u ovoj zemlji. Rečeno je danas na godišnjem događaju Instituta za razvoj mladih KULT u Sarajevu pod nazivom Ready, Steady, Change.
Institut za razvoj mladih KULT, pored toga što ove godine obilježava svojih 20 godina postojanja, evo na današnjem događaju imamo priliku dodijeliti certifikate i službenicima za mlade iz cijele BiH i mladima koji su postali omladinski lideri, ali i mladima koji se bave politikom u ovoj zemlji. Znamo svi da je u ovoj zemlji vrlo komplikovan sistem i da mladi svakim danom sve više i više odlaze. Naš zadatak je jednako kao i zadatak politike da zaustavimo odlazak mladih na način da ih pitamo šta je to što oni žele, ne samo o pitanjima ekologije, ne samo o pitanjima osoba s invaliditetom, ne samo o pitanjima njihove ulice, nego i velika pitanja. To je kakva obrazovanje žele, kakve ustavne promjene žele, kakav je to put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Mi radimo s mladim ljudima upravo na tome da nemaju problem da kažu ono što misle, da traže ono što smatraju da ih sljeduje i da otvoreno ulaze u diskusije i s političarima, poslije izbora, gdje imaju priliku zahtijevati od političara šta je to što ih će zaustaviti da odlaze u druge zemlje. Jer mladi ne odlaze u druge zemlje zato što je tamo dobro, nego odlaze zato što je u Bosni i Hercegovini loše.
Slijedi blok kraćih informacija. Jačanje graničnih kontrola na zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti i raspoređivanje pripadnika Frontexa na granice između država Zapadnog Balkana jedan je od elemenata akcijskog plana za smanjivanje migrantskog pritiska na Evropsku uniju, koji je komisija predstavila danas. Trenutno je raspoređeno 500 pripadnika Frontexa, ali samo na vanjskim granicama Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. S novim mandatom bit će moguće rasporediti pripadnike Frontexa i na granice između pojedinih država Zapadnog Balkana. Na Frontexu je da zajedno s partnerima odluči koliko će pripadnika agencije rasporediti, ali moram reći da ćemo ih imati koliko bude trebalo jer države članice Evropske unije čvrsto podržavaju Frontex, u tome izjavila je komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson. Više institucija i objekata širom Hrvatske od jutros je prijavljeno da su postavljene bombe. Iz MUP-a su objavili kako je širom zemlje policija primila dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u zgradama pravosudnih tijela, a na sve lokacije upućeni su policijski pirotehničari koji provjeravaju istinitost dojava. U policiji su najprije objavili da se anonimne dojave odnose na navodno postavljene eksplozivne naprave u većem broju objekata pravosudnih tijela. Kriminalist Željko Cvrtila tvrdi da dojave stižu od nekoga tko je dobro potkovan i za sebe ima informatičku, operativnu i sigurnosnu infrastrukturu. Nemoguće im je ući u trag preko IP adrese koje su zamaskirane i sele se sa servera na server diljem svijeta. Policija je dužna reagirati na svaku dojavu. Deveti paket sankcija Europske unije za koji se očekuje da će biti odobren u sljedećih nekoliko dana usredotočen je na sankcije ruskom tehnološkom sektoru, uključujući bespilotne letjelice uz intenziviranje ekonomskih sankcija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ranije na konferenciji za novinare rekla da će Europska unija uskoro predstaviti deveti paket sankcija protiv Rusije, ali nije dala informacije o detaljima tog paketa sankcija. Njemački mediji objavili su danas da Berlin ne može trošiti 2% svog BDP-a na svoju vojsku u skladu s politikom NATO-a za iduću godinu i od 2026. nadalje. S druge strane, njemački kancelar Olaf Scholz ranije najavio da će Njemačka ulagati više od 2% BDP-a godišnje za vojni sektor. Prema Bloombergu, njemačka vojna potrošnja ove godine iznosila oko 1,4% BDP-a. Istovremeno, vojni budžeti Francuske, Engleske i Sjedinjenih Država iznosili su redom 2,1%, 1,9% i 3,5%. Nasser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, na današnjoj konferenciji za novinare naglasio: američki zvaničnici znaju da Iran nije spreman pregovarati i činiti ustupke pod pritiskom i prijetnjama. Sporazum ima svoju logiku, a stav Irana o nuklearnim pregovorima potpuno je jasan. Kanani je dodao, postoji kontradikcija u ponašanju i govoru u stavovima članica Međunarodnog nuklearnog sporazuma. Ovaj iranski diplomat govorio i o stajalištima Amerikanaca. Američki prioritet nisu nuklearni pregovori, fokus je na drugim pitanjima. Unatoč činjenici da je Rusija objavila da čak i ako bude prisiljena smanjiti proizvodnju nafte, neće pasti pod pritisak postavljenih cijena, grupa 7 industrijskih zemalja svijeta, poznata kao G7, krenula je u realizaciju svoje odluke te za kupovinu barela sirove ruske nafte plati maksimalnu gornju cijenu od $60. Zemlje Grupe 7 zajedno sa Australijom složile su se u petak da će nafta kupljena od Rusije i transportirana morem imati maksimalnu cijenu od $60 po barelu. Iako su se u početku ovoj odluci usprotivile Poljska i neke druge europske zemlje, na kraju su se i te zemlje složile s njom. Poljska je inzistirala na postavljanju gornje granice cijene znatno niže od $60. Reagirajući na ovu odluku, ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da se svijet pokazao vrlo slabim postavljanjem gornje granice cijene na taj nivo. S druge strane, potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak je rekao da je ova odluka grubo miješanje koje je u suprotnosti s pravilima slobodne trgovine. Novak je dodao, naftu i naftne derivate prodavat ćemo samo zemljama koje posluju prema tržnim uvjetima, čak i ako budemo prisiljeni smanjiti dio proizvodnje. Dmitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjedništva, izjavio je da Moskva ne priznaje nikakvu gornju granicu za cijenu svoje nafte i dodao, pripremamo mjere kao odgovor Europskoj uniji na postavljanje gornje granice cijena. Cijenu ruske nafte mijenjat će Zapad. Kako kažu analitičari, prestolonasljednik Saudijske Arabije ove sedmice ugošćuje kineskog čelnika u kritičnom trenutku odnosa SAD-a i Saudijske Arabije, pokazujući tako odlučnost Rijada da prijeđe polarizirani globalni poredak bez obzira na želje njegovih zapadnih saveznika.
Mohamed bin Salman, de facto vladar Kraljevine Saudijske Arabije, vratio se na svjetsku scenu nakon ubistva novinara Jamala Khashoggija, kritičara Saudijske Arabije 2018. godine, što je utjecalo na odnose Saudijske Arabije i Sjedinjenih Država, te nastavilo energetsku politiku kraljevstva uprkos bijesu Sjedinjenih Država, te je izbjegao pritisak Washingtona da pomogne u izolaciji Rusije. Prema analitičarima, iako su Sjedinjene Države izabrani partnere zemalja Perzijskog zaljeva, koje su ovisne o njima zbog svoje sigurnosti, Rijad kroji novu vanjsku politiku. S tim u vezi, posjet Xi Jinpinga Rijadu događa se u trenutku kada su odnosi između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije na najnižem nivou. Neizvjesnost pritišće globalna energetska tržišta, Zapad nameće ograničenje cijene ruske nafte, a Washington sa zabrinutošću posmatra rastući utjecaj Kine na Bliskom istoku. Dokazi pokazuju da Saudijska Arabija produbljuje svoje ekonomske veze s Kinom. Ta je zemlja najveći opskrbljivač Kine naftom. A s druge strane, Peking je također lobirao da se u trgovini umjesto američkog dolara koristi valuta juan, jer Rijad je već prijetio da će zaustaviti neke naftne transakcije u dolarima. Očekuje se da će Xi dobiti raskošan doček, sličan onom viđenom 2017. godine tokom posjeta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa Rijadu. Suprotno tome, posjet aktuelnog američkog predsjednika Joe Bidena u junu, čiji je cilj bio odmrzavanje odnosa s Rijadom, nije bio tako topao, a dvije strane se čak nisu ni rukovale, već su se samo šakama udarile.
Nakon sedmice dana prosvjeda u velikim kineskim gradovima, vlada te zemlje konačno je pristala ukinuti neka od ograničenja vezanih za epidemiju koronavirusa i omogućiti tvrtkama ponovno otvaranje. U kineskoj prijestolnici s 22 miliona stanovnika mnoge su trgovine ponovno otvorene u ponedjeljak, a stanovnici Pekinga od danas ponovno mogu koristiti javni prijevoz bez pokazivanja negativnog rezultata testa na koronu, poznato kao PCR. Slične mjere provedene su i u drugim kineskim gradovima, uključujući Šangaj, gdje od sada ljudi mogu koristiti pristup nekim javnim mjestima, kao što su parkovi i turističke atrakcije, bez pokazivanja rezultata testa. Prošle sedmice izbio je bijes koji se mjesecima gomilao protiv stroge politike nula COVID u ovoj prostranoj zemlji. Uz slogane protiv politike nulto COVID-a prosvjednici su tražili ostavku Xi Jinpinga. Kao odgovor na ovo narodno nezadovoljstvo, kineske vlasti su objavile da će ukinuti stroga korona ograničenja. Ovu mjeru potaknula je i Svjetska zdravstvena organizacija. U okviru utakmica osmine finala svjetskog prvenstva 2022. večera su se sastale reprezentacije Japana i Hrvatske.
Poštovani gledaoci, dobra vam večer i sada ćemo se prebaciti na svjetsko prvenstvo i događanja s mundijala u Kataru. Japan je prva ekipa iz grupe E sa 6 bodova iz prethodne faze, a Hrvatska je s 5 bodova, druga ekipa grupe F koja ide na sljedeću fazu. Prvo poluvrijeme ove fantastične i uzbudljive utakmice završilo je 1-0 u korist Japana. U drugom poluvremenu u 55. minuti naporima hrvatskih nogometaša konačno je došao gol. Lopta je stigla do Dejana Lovrena na desnom krilu. Dugi pas Lovrena stigao je blizu 11 terca, te je Ivan Perišić, zvijezda Hrvatske u ovom kupu, proletio visoko i preko glave japanske obrane, sa snažnim udarcem glavom pogodio gol Modri.
Svjetlosti. Poštovani slušatelji, počinjemo još jedno druženje sa vama u okviru serijala Put prema svjetlosti. U ovo sedmičnom izdanju iz našeg serijala krećemo sa tumačenjem sure El Enfal, koja ima 75 ajeta, a čiji ajeti su objavljeni u Medini. Pa poslušajmo odmah prvi ajet ove sure.
Bismillahirrahmanirrahim. Jas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Pitaju te o plijenu. Reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku, ako ste pravi vjernici.
Druge godine nakon hidže posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem iz Mekke u Medinu izbio je rat između muslimana i mnogobožaca u mjestu Bedr, koji je okončan pobjedom muslimana te je prikupljeno dosta ratnog plijena. To je bio povod mnogim muslimanima da dođu kod Božijeg poslanika pitajući ga za način raspodjele ratnog plijena. Potom je od Allaha Đelešanuhu objavljen ovaj prvi ajet sure Enfal. Poslaniku je bilo naređeno da izvrši njegovu raspodjelu na pravedan način. Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je potom podijelio plin ravnopravno bez diskriminacije, kakva je bio običaj među Arapima tadašnjeg doba.
Izraz El Enfal znači plijen, a obuhvata sve vrste imetka, prirodnih dobara i metala, a njegovom raspodjelom mogao je upravljati samo poslanik. Allah Dželešanuhu u ovom ajetu pozvao je narod da, ukoliko vjeruje u Allaha i poslanika njegova, prihvati odluku koju poslanik donese. Ovaj ajet je objavljen kao pouka ljudima da se ne povode dunjalučkim stvarima i da ne čine nered na zemlji, kako se ne bi zapalio plamen mržnje među njima, te da se boje Allaha Dželešanuhu, kako bi se udaljili od šeitana i njegovih sledbenika i bili odani vjeri koja ima odgovore na sva pitanja i koja je dovoljna za vođenje jedne zdrave ljudske zajednice. Pored toga što vjernici moraju biti jaki i složni protiv neprijatelja, oni isto tako moraju biti veoma dobri i prijateljski orijentisani u odnosima sa svim ljudima. Da bi nam vjerovanje bilo ispravno i u skladu sa vjerom islamom,
čovjek je dužan da se preda uzvišenom Allahu i izvršava sve njegove naredbe.
Nastavku poslušajte drugi i treći ajet sure El Enfal.
Innamal mu'minuna allazina idha zukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene. A kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onog što im mi dajemo udjeljuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Možemo reći da su istinski vjernici samo oni čija su srca kada se Allah spomene sretna i puna ljubavi prema uzvišenom, a kad se kuranski ajeti kazuju, oni drhte pred Bogom, osjećajući njegovo veličanstvo koje im ne da da skrenu s pravog puta i koji ih usmjerava ispravnim Božjim stazama. Njihova ljubav prema uzvišenom stvoritelju je tolika da mu nikoga ravnim ne smatraju, jer se samo na njega oslanjaju i od njega pomoć traže, i tako smirujuće srca svoja poput dječjih srca koja su kada su sa roditeljima sretna i vesela, a kada njih nema tužna i žalosna. Takvi vjernici namaz obavljaju i milostinju udjeljuju i na Allahovom putu pomažu one koji pomoć trebaju.
No, potrebno je istaknuti da je čovjekovo vjerovanje u njegovoj unutrašnjosti, mada se i na njegovoj vanjštini primijete tragovi vjere. Međutim, vjerovanje ima i svoje stepene, pa tako imamo situacija kada se ono povećava i kada se smanjuje. Da bi povećali vjerovanje, dužni smo doviti i moliti se dragom nam stvoritelju, izvršavajući halale i kloneći se harama. Dužni smo također od viška naše imovine dijeliti sirotinji i onima koji su ovisni o pomoći, jer nam to Bog naređuje kako bi se odgojili u duhu vjere i dostigli stepen istinskog roba Božijeg. Allah ne voli škrtice, pa otudi hadis poslanika da škrtica neće ući u džennet.
Prije kraja današnje emisije poslušajte učenje, prijevod i tumačenje četvrtog ajeta sure El Enfal.
Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju.
U ovom ajetu jasno se ukazuje na nagradu koja čeka Allahove iskrene robove, u kojih vjerovanje nije na jeziku nego u njihovim srcima. Njihovo vjerovanje i molitve su uskladištene unutar tijela i nisu proizvod oholenja i isticanja. Osoba kada stigne do ovog stepena vjerovanja dobit će poseban položaj i mjesto kod uzvišenog, a on će joj oprostiti i u blagodati svoje uvesti. Međutim, istinske vjernike Bog i na ovom svijetu obasipa milošću, omogućavajući im uspjeh u onome što oni žele, ali što je u skladu sa vjerom i što je za njih bolje. Prije kraja misije potrebno je napomenuti da je Allahova milost neizmjerna, te da čovjek treba da mu bude zahvalan na njegovoj milosti, jer ukoliko čovjek i vjeruje, a Allah mu se ne smiluje, neće biti spašen. U narednoj emisiji nastavit ćemo sa početnom temom i započetim tumačenjem ajeta sure El Enfal, pa budite uz nas.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjega gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Evo, mi sada pokušavamo da na neki način izađemo u susret svim onim gledateljima koji vikendom nisu bili u mogućnosti da prate naše emisije uživo, znači emisije Vaš stav, pa pokušat ćemo to uraditi od sada ponedjeljkom. Vidjet ćemo kako će to da bude kod vas prihvaćeno. Ako bude prihvaćeno, naravno nastavit ćemo ovim tempom i u ovom terminu. Još jednom hvala vam svima što nam se javljate, što pomno pratite našu emisiju, a svakako i slušate svoje stavove. Nama je najdraže kada vidimo da su gledatelji aktivni, da nisu pasivni, da ih boli, da žele, da vole, da kažu svoj stav o nekim temama koje su izuzetno važne za stanovništvo Bosne i Hercegovine, a cjelokupno možemo reći i regiona. Mnogo toga se zapravo dešava u našem kraju, Zapadni Balkan. Previranja je mnogo, politike se tu na neki način i dodiruju, a i sukobljavaju. Tako da ove emisije tipa Vaš stav mogu da uzmu u obzir i vaša mišljenja svima vama koji ste, opet kažem, aktivni, koji pokazujete svoje mišljenje. Zapravo je to želja da se nešto promijeni ili, mi uvijek kažemo, popravi nabolje. Opet još jednom mnogo hvala. A vama koji do sada niste bili u mogućnosti ili niste željeli, možete nam se javiti na razne načine, na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu pod Sahar TV Balkan. Na brojeve telefona 00387618150119 i 387627154062. Viber i WhatsApp stojim na raspolaganju, pa i druge, da tako kažemo, platforme i društvene mreže. U svakom slučaju, možete nam poslati svoje mišljenje vezano za aktuelnu temu. Opet naglašavam, Viber i WhatsApp na ove broje telefona. Većinom dobijamo upravo na ovaj način, a također na raspolaganju imate i našu email adresu balkan@sahatv.ir. Tu možete poslati nešto opširniju poruku, ne samo vezano za emisiju Vaštav, nego cjelokupno za naš program, sve ovo što mi emitujemo za vas u okviru našeg cjelodnevnog programa. Kritike, uvijek kažem, su, ako su konstruktivne, svakako uzimamo u obzir i pokušavamo izaći u susret, kao što je i slučaj sa emitovanjem emisije sada u ovom terminu ponedjeljkom. A također još da napomenem i našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Možete pogledati program uživo, rubrika uživo, a također možete pogledati i sve one emisije koje u toku sedmice niste bili u mogućnosti da pratite, bilo informativne, bilo vijesti, bilo političke analize ili ove naše redovne emisije koje su dio produkcijske pripreme programa. Serijali svakako su tu, ako niste bili u mogućnosti da pogledate neko od epizoda, serijali, filmovi, dokumentarni filmovi itd. Još jednom mnogo hvala. Vezano za današnju temu, još uvijek vidimo da su u pitanju izbori, rezultati izbora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila rezultate čak i za entitet Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednike. Vidjeli smo i da je tu bilo mnogo toga za reći. I pozicija i opozicija i vlast i opozicija su iznijele svoje, da tako kažemo, kritičke stavove vezano za sva ova dešavanja koja se odnose na izbore 2. oktobra. Evo vidimo više otprilike sad će mjesec dana kako je sve to završilo se, ali još uvijek, da tako kažemo, nije okončano. Vidimo da mnogo toga još će vjerovatno biti na sceni, društveno-političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, gospodin Dodik je izabran za predsjednika entiteta Republika Srpska. Da li će opozicija nastaviti sa svojim aktivnostima? Opet vidjet ćemo kako će sve to izgledati. U svakom slučaju, opozicija vidimo da je nezadovoljna i čak što više prijeti određenim opstrukcijama. Članovi Narodne skupštine su također izgleda opozicije iznijeli svoje stavove. Mi ćemo odmah sada pogledati, poslušati uvodni prilog koji se tiče naše današnje emisije. Nakon toga vraćamo se u studije i čućemo i vaše stavove. Budite sa nama.
Čelnike Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik novi je predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Utvrđeno je nakon ponovnog kontrolnog brojanja glasova, objavila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Na ovaj način je završena saga o opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Još uvijek aktuelni član državnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pobijedio je opozicionu političarku Jelenu Trivić u utrci za koju opozicija tvrdi da je bila namještena u korist Dodika, što je potaklo proteste u Banja Luci i opozicije, ali i Dodikovih pristalica. Glavni centar za brojanje glasova u Sarajevu ponovno je prebrojao glasove sa više od 2000 biračkih mjesta za nivo entitetskog predsjednika. Nakon što je državno tužilaštvo zaprimilo prijave o prevarama u izbornoj noći 2. oktobra. Do 3. novembra Centralna izborna komisija trebala je objaviti konačne i potvrđene rezultate izbora u Bosni i Hercegovini, a nakon toga počinju teći rokovi za uspostavu novih tijela vlasti. Prvo bi u roku od 15 dana trebalo biti konstituirano novo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u čiji su sastav ušli Željko Komšić, Denis Bećirović i Željka Cvijanović. Sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na kojoj su potvrđeni rezultati izbora za predsjednika i potpredsjednike entiteta Republika Srpska, bila je užasna i nepripremljena, ocjene su članica CIK-a Bosne i Hercegovine Irene Hadžiabdić i Vanje Bjelice Prutine. Ovakav stav odbacio njihov kolega Ahmed Šantić, koji je podcrtao da je većina bila jednoglasna na toj sjednici. Želim javnosti u svoje lično ime da se izvinim za amaterizam koji je došao do izražaja na toj sjednici, jer se nismo pripremili na odgovarajući način, rekla je članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina. Ona je dodala da se trebao analizirati izvještaj glavnog centra za brojanje, izvještaj glavne kontrole transporta i brojanje, što je i predložila na prošloj sjednici, te dodala da je trebalo nakon toga zakazati posebnu sjednicu i objaviti rezultate. Hadži Abdić je rekla da su članovi CIK-a umorni, da postoji ne pritisak političkih partija, nego javnosti. Institucija u koju su ulagali puno gubi na ugledu. To moramo otvoreno izanalizirati, hitno sve naše probleme i reći gdje smo, greške koje se nisu smjele desiti, rekla je Hadži Abdić. Apsolutno je potrebno da se izvinimo javnosti, posebno za posljednju sjednicu. Došlo je do zamora i psihičkog i fizičkog zamora, rekao je prvi čovjek CIK-a Bosne i Hercegovine Suadar Nautović, te zatražio da se sve službe sastanu, kontrola, pravna služba, te da se izvrše sve kontrole.
Odmah ćemo pristupiti čitanju vaših stavova. Mnogo ih je došlo. Hvala vam na tome. Otprilike imamo neki 15-ak minuta za sve čitanje svih vaših stavova. Ako stignemo, naravno, pročitat ćemo sve. Prvi nam dolazi iz Sarajeva. Sabahudin iz Sarajeva kaže: sve je ovo predstava. Vidjeli smo nekoliko različitih dijelova predstave u trajanju od nekoliko mjeseci. Obzirom da je predstava bilo oko nas, možda je nismo dovoljno pratili i primjećivali. Ko je pratio sa strane i pomno, mnogo toga je vidio. Rezultat prebrojavanja glasova je još čudniji. Jasno je da međunarodna zajednica daje ustupke nacionalistima da bi lakše vladali njima. Izbori su pokradeni uz svesrdnu podršku stranaca, a to se godinama događa, svi to vide iz aviona. Strance nije briga za siromašni narod koji je opet uz tu svesrdnu podršku stranaca u strahu od vlasti na državnom nivou, ali je više strah prisutan u entitetu Republika Srpska. Tamo politika nema snage da sruši vlast. Sabahudin iz Sarajeva. Hvala Sabahudinu na ovom stavu. Naredni stav, također Sarajevo. Miralem iz Sarajeva kaže: potrebna je analiza svega što se desilo tokom izbora i nakon izbora. CIK Bosne i Hercegovine kaže da su tužilaštvu predali određenu dokumentaciju o nepravilnostima i da je sada na njima da odluče šta da rade, dok opozicija najavljuje proteste, nastavak okupljanja pa i društvenu neposlušnost koja će vjerovatno potrajati jako kratko, vlast već usaglašava budžet za buduće rasipništvo. Ova komisija za izbore bi se trebala javno izviniti narodu za jednomjesečno mučenje, baš kao i kandidatima koji su prošli, a i koji nisu prošli. U nastavku kaže, svi su bili na iglama, baš zbog odluke visokog predstavnika formiranje vlast će biti izuzetno teško i problematično, bar ja tako mislim. Najveća opasnost u ovom slučaju, što je izuzetno drago Dodiku i njemu sličnima, jeste narušavanje kredibiliteta i ugleda CIK-a. U nekim momentima je bio primjetan amaterizam, kao da članovi CIK-a nisu dobro plaćeni službenici koji ne bi smjeli dovesti do ovakvih propusta. Miralem iz Sarajeva. Hvala Miralemu iz Sarajeva. Odlazimo do Banja Luke. Branislav iz Banja Luke kaže: spremali smo tužbu CIK-u i apelacionom vijeću Suda Bosne i Hercegovine vezano za pogrešne primjene prava s ciljem da CIK našu žalbu ocijeni po službenoj dužnosti. Tražimo da se ponište izbori za predsjednika RS na svim izbornim jedinicama, tako je propisao zakon. Izbori se prema tom zakonu onda ponavljaju u roku 14 dana, nikakva druga priča ne dolazi u obzir. Dostavili smo stotine dokumenata i dokaznog materijala koji su, da tako kažemo, armirani beton da se zaštiti izborni zakoni, demokratske norme, kako bi CIK ili apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijeli odluku o ponavljanju izbora. Branislav iz Banja Luke. Hvala mu. Asim iz Tuzle. Najdraže mi je što je Duraković izabran za potpredsjednika RS-a. Samostalno je nastupio kao nezavisni kandidat, što mnogo govori o situaciji u entitetu, ali i među dijasporom. Čovjek je zaslužio, pokazao je da je pragmatičan, da razumije materiju, da nije pasivan, da zna biti tvrdoglav i da je ujedno racionalista. Jedino što će mu trebati je veća podrška naroda i mi se zaista nadamo da će do toga doći. Koliko će moći uraditi na toj poziciji pokazat će vrijeme. On mora raditi na povratku muhađira na svoje domove, mora raditi na obnovi domova, mora vršiti pritisak na nas da se bolje slušamo i da budemo jedinstveni. Ipak, mislim da će njegov mandat biti suočen sa mnogobrojnim problemima koje ćemo mu stvarati mi, a ne Dodik ili SNSD. On zna njihovu igru, Asim iz Tuzle. Hvala Asimu na ovom stavu. Naredni stav, Prijedor. Milan iz Prijedora kaže, narod RS-a je dao podršku Trivički. Ona i njeni saradnici nikako ne smiju odustati. Mnogi su spremni da je slijede i da urade sve što bude potrebno. Gospođa Jelena je konstantno i prije izbora upućivala na fiktivne kandidate ili stranke na sve te prevare na izborima, a pokazalo se da su te upute bile u velikoj mjeri tačne. Mislim da postoji dovoljno dokaza da su izbori bili prevara, pa i sam CIK je priznao da su van zakonskog roka unošeni podaci, da su zaprimili 33.000 vreća koje nisu bili propisno zapakovane. Šta to znači? To znači bukvalno da su rekli da rade šta mogu, da unose podatke kako znaju i umiju, da šalju vreće kako god. Brojan je njihov posao, Milan iz Prijedora. Hvala Milanu. Savo iz Banja Luke, pročitat ćemo ovaj stav pa ćemo se nakratko odmoriti. Savo iz Banja Luke kaže, dajte ljudi ponovite to glasanje kad je vidljivo iz svemira da rezultati nisu tačni. Ja ne shvatam kako niko ne shvata da Mile stalno blefira, nema on hrabrosti da bilo šta uradi. Pa šta da na ulice izađe sav narod koji je nezadovoljan u RS-u? To je više od 700.000 duša koji nisu glasali za SNSD. Lično mislim da ovo neće proći tako mirno. Ne shvatam da se sve žrtve zbog jednog čovjeka, pa da li je bitan on ili preko milion Srba u RS-u. Savo iz Banja Luke. Hvala gospodin Savi. A mi ćemo se sada kratko odmoriti. Nakon toga vidjet ćemo šta su pisali drugi i kako su iznijeli svoj stav. Budite sa nama. Odmah nastavljam druženje, čitanje vaših poruka. Bore iz Doboja u jednom kratkom sažetom stavu je mnogo toga rekao. Bore iz Doboja kaže, u propalom društvu kao što je ovo naše, sve je moguće i normalno. Kao da su ovo bili zadnji izbori na kojima sam gledao jer glasao, jer džaba je glasati. Kad brojači odlučuju o ishodu glasanja, najvjerovatnije ću da kupim prnje i na mrski zapad. Bore iz Doboja. Vidjeli smo i poslušali njegov stav. Hvala vam na stavu. Također, još jedan stav iz Doboja. Simo kaže, izlaznost na izbore oduvijek bila slaba jer je vladalo mišljenje građana. Glasali mi ili ne, oni tamo odlučuju. Ovaj skandal sa izborom potvrdio je mišljenje građana. Izlaznost neće biti iznad 60% ili oko 50%, već će se sve približavati nuli. Stoga izbori se moraju ponoviti. Učesnici krađe i ostali neregularnosti moraju hitno biti kažnjeni, inače nakaradnu vlast nećemo nikad promijeniti. Simo iz Doboja. Hvala mu na ovom stavu. Bijeljina. Milovan iz Bijeljine kaže, mi nemamo izbore. Imamo prekomjerna glasanja, jer svi oni koji su prekomjerno zaposleni u javnom sektoru plaše se promjene vlasti jer će izgubiti posao. Ljudi koji vode narod treba da budu sveci, a oni su u suštini kriminalci, a narod je kriminalizovan jer je ucijenjen. Začarani krug, Milovan iz Biljine. Hvala Milovan na ovom stavu. Aleksandar iz Banja Luke kaže, oni koji su morali glasati zbog svojih radnih mjesta ili drugih pogodnosti, prodali su budućnost svoje djece za te pogodnosti. Ako se bolje razmisli, zbog sitnog čara prodana je budućnost naroda, a taj isti narod koji je glasao, glasao i protiv svojih predaka. Ovi glasači koji su glasali za ovo tek će osjetiti šta dolazi, ali bit će kasno. I sada je kasno. Sada ide odmazda vlasti prema svima. Neka vam je svemogući na pomoći svima vama koji ostajete u manjem entitetu. Mnogi će sigurno otići, a za 20 godina nema entiteta. Aleksandar iz Banja Luke također. Hvala na ovom stavu. Milan iz Brčkog. Hvala Milanu koji nam se javio. On kaže, ako opozicija ostane pri stavu da su izbori pokradeni, onda ne bi smjela ulaziti u skupštinu. Trebaju odbiti mandate, insistirati na ponavljanju izbora, formirati vladu u sjenci i zaista se jednom ponašate kao prava konstruktivna opozicija, a ne kao do sada dobro situirani i financijski obezbeđeni salonski bukači kojima i nije stalo da smijene vlast, jer je mnogo ugodnije ovako kako je bilo u posljednjih 20 godina. Milan iz Brčkog, hvala mu na stavu. Rasim iz Zenice, zanimljiv stav. Sve ovo što govori opozicioni kandidati dobit će potpuni legitimitet ako odbiju poslaničke mandate u Narodnoj skupštini DS-a i time konačno pokrenu stvari sa mrtve tačke, a što su spominjali i u ranijem periodu da će učiniti u slučaju da se ne sankcioniše izborna krađa te Jelena Trivić ne bude izabrana za mjesto predsjednice RS-a, za sada su prisutne samo verbalne osude epiloga kontrolnog brojanja sa svim onima što je tom prilikom utvrđeno. Dakle, brojne anomalije. Ako ipak uđu u Narodnu skupštinu, uz obrazloženje da institucije moraju funkcionisati, time zapravo daju legitimitet okončanim izborima, van svake sumnje. I dalje će biti opozicija koja je protiv režima, a kada budu u pitanju vitalni nacionalni interesi, ma šta god to značilo, opet će biti barem suzdržani, a nikako protiv i tako u nedogled. Rasim iz Zenice, hvala Rasimu na ovom stavu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.